Pouquiño queda para que oficialmente entremos no verán, extraoficialmente xa entramos no día de onte, non se fala de outra cousa, e nos imos falar do San Xoán, porque está aí xa, o normalmente a noite do sábado do 23 será cando haxa máis celebracións, máis fogueiras por aí, pero hai algunhas entidades, como é a Asociación Veciñal de Limodre, que adiantan unha noite, explicarános ora por qué, ao venres 22, esa celebración. Está con nos xa no teléfono a presidenta Ana Santiago. Moi bons días.
Hola, moi bons días.
Moi bons días. A ver, primeiro explicar por que cambiamos a noite do 23, adiantamos o 22. Tedes tantísimas ganas de celebrar o San Xoán.
Bueno, ganas moitas, eso xa é importante. Pero, a ver, os nosos veciños son de San Xoán de Piñeiro e celebran a festa pues, precisamente o sábado, o domingo e o lunes. Entón decidimos, bueno, pues non vamos a facerlles a competencia, non seremos competencia, pero bueno, para non coincidir con eles, pues decidimos adiantalo a noite do 22.
Así tedes dúas festas, a vosa e a do día seguinte, e eles tamén, a deles e a vosa.
Claro.
Que, ten que ser así. Bueno, pues será este venres xa 22, que tedes preparado, que ides facer en Limodre, ali no local Juan Varela?
Bueno, pois empezaremos con unha actuación que tenemos aos dous de sempre, que é un dúo de uns veciños de Ares, e despois teremos a segunda repichoca que facemos en Limodre. A primeira foi espectacular e esperamos que a segunda pois non sexa menos. Por suposto, imos ter unha cacharela, a ver se contamos cos veciños que nos leven todo o material que teñan para queimar durante estos días e pois aprenderemos pola noite antes de empezar a repichoca, ou bueno, máis ou menos.
Uh-huh.
Temos un pequeno cambio nos planes que tiñamos ao principio e que pensábamos facer un churrasco de porco celta. Contábamos con unha persona que é un criador que ten porco celta que o cría e o vende, evidentemente. E esa mesma persona pues, se dedica a facer o churrasco nos sitios en donde se lle pide. A premisa para facelo era que a xente se nos apuntara previamente, porque a persona pues, ten que saber, pues, para poder matar o cocho,
sí.
saber cantas personas hai, etc.
Sí.
O número de inscricións foi baixísimo, o que facía que non lle compensara a esta persona ni moitísimo menos. Co cual, temos que cancelar ese churrasco e decidimos facer unos liscos.
Bueno, o porco estará encantado, Ana, o porco que iba a ser sacrificado estará encantado, gracias. Está indultado. Y entonces habrá liscos, por lo menos.
Sí,
de porco
no
común.
Sí, de porco común, espero que muy rico, muy vos, pero de porco vulgaris, que bueno, sí. Pues eso, no hay que apuntarse ni nada, simplemente nos estaremos preparando, se compran un momento, que en Oqueira y ahí está.
Muy bien,
entonces,
¿a qué hora empezamos?
Un pequeño cambio. Teníamos previsto empezar sobre las 8:30, pero bueno, sí, será sobre esa hora, sobre las 9 empezaremos a hacer las actuaciones, tenemos la actuación, 9:30... Claro, ao quedarnos en o tema de churrasco varía un pouco os horarios que tiñamos previstos.
Uh-huh.
Pero bueno, máis ou menos sobre esa hora, a partir das 9 da noite empezaremos a preparar os liscos, e logo haberá actuación e despois a repichoca.
A repichoca, que consiste en que todo mundo canta, non?
Que todo mundo canta, baila
toca,
cada quen se trae os seus instrumentos,
ajá.
Bueno, e ali se forma unha festa bárbara. Alguén empeza con unha canción e o resto sigue.
Ajá.
Pero vamos, que non hai que ser ni músico profesional, ni muchísimo menos. Quen teña ganas de cantar, de bailar ou de tocar algún instrumento, ali está.
Uh-huh.
E ademais, vamos a facer un sorteo de un pandeiro. Na edición anterior, pues, fixemos o sorteo dunha pandeireta e nesta ocasión é un pandeiro. Venderemos rifas para quen queira comprarlas para entrar en ese sorteo.
Ajá.
O pandeiro é un pandeiro artesán que fai, bueno, pues, un artesán de cene que chama Alvariño e, bueno, esperemos que teña aceptación a nosa proposta para o venres.
Sí, pues supoño que sí, porque, bueno, hai que recordar que tedes cacharela, o sea, que se pode saltar a luminaria e que a xente aporta cousas, hai que levar cousas bellas.
Sí, quen queira levar
silla bella
para
o que,
por favor,
para
que o leve para ali.
Que aporte.
A ver, evidentemente cousas que sirvan para queimar, non nos leven plásticos ni cousas semejantes.
Exacto.
Pero bueno, cousas para queimar, todo o vellerío que se queira levar para ali, madeira, todo o que queira.
Uh-huh.
Poden o local anexo o campeiro que está xusto ao lado da escola, que ademais acabamos de limpar para quitar a maleza para poder ter ali a cacharela, pois bueno, que leven para río que queiran.
Muy ben. Bueno, pois aí está esa noite do San Xoán, este venres día 22, e poñemos como referencia que empeza todo ás 9 da noite. Acaba co San Xoán, pois acaba o inverno, acaba o curso escolar, e que balance fai Ana Santiago da intensa actividade que tedes durante todo o inverno? Como foi este ano?
A verdade é que positivo, vamos a facer un balanzo positivo, tanto da participación nas escolas, temos escolas de actividade pilates, de gaita, pandeireta, e logo manualidades, que está pues, moi ben, unha participación pues, moi alta. Uh-huh. Ou medianamente alta, vamos a ser optimistas. E en canto ás actividades, a resposta moi ben. Curiosamente, a veces, as nosas propostas teñen mellor acollida fora de Limodre que en Limodre, pero bueno, non vamos a ser escrupulosos, pero realmente estamos moi contentos porque as propostas que facemos están funcionando moi ben.
Tedes un club de lectura, charlas continuamente...
Sí, as charlas funcionan moi ben, ten moi boa acollida, a xente lle interesa moito
a historia pues, da parroquia, sobre
a historia
todo
local, sí. A parroquia ou a historia cercana,
sí.
Esa historia, eu valoro moito porque me dá a impresión de que sabemos moito dos actos, dos feitos importantes, así entre comillas, que pasan alrededor do mundo, pero do cotía, do que temos ali ao lado e do que nos fai como sociedade, o que nos conforma como somos como povo, non sabemos casi nada, e é unha lástima. Uh-huh. Entonces, e sin embargo, vemos que ten moitísima aceptación ese tipo de propostas. Uh-huh. As presentacións de libros que fixemos funcionaron moi ben, funciona moi ben o teatro aficionado que estamos tendo, e que sin embargo ten unha calidade buenísima. Uh-huh. Acabamos de ter ao teatro, a Tenencia Teatro, pues, sí. Hai nada nas letras galegas, o 17, e acaban de conseguir un premio na Deputación, un sexto posto na súa categoría que pues, sí, é realmente importante para que se deixan
calidades eso, sí. Uh-huh.
Das propostas que está facendo a xente ahora mismo.
Muy
en final, moi positivo a nosa valoración.
O noso curso.
Sí.
Bueno, pues
tamos,
eso...
Incluso no, tal nos vamos a poñer.
Sí, pues eso foi o pasado máis inmediato, e pensando no verán, Limodre escenario de dous acontecementos moi importantes, unha é moi sobre todo a Festa da Orella multitudinaria, e tamén acolledes o Felipop, aínda que non organizades vos.
Como... E o Desembarco Vikingo, que tampouco organizamos
exactamente,
vos, pero que
tenemos de multitudes. Exactamente, e o Desembarco Vikingo na Praia de Almiei.
Sí.
Bueno, como vai ser eso? Sobre todo que a vos atinxe a ver a Festa da Orella.
Sí, é a Festa da Orella. A Festa da Orella será o sábado 18 de agosto.
Aí xa está posto.
Non temos fechado o programa todavía, estamos empezando a preparar. Vamos a ver que facemos, porque, bueno, ano pasado fixemos unha novedade que fixemos a mediodía tamén. Entonces, pois queremos ver... si facemos, repetimos a proposta ou non. Non sabemos todavía que vamos a facer. É un esforzo personal importante porque movemos moita xente pola mañá e pola tarde traballando e, bueno, a veces non sempre é fácil. Vamos a valorar o que facemos. En principio, a data está marcada e a proposta está aí. Xa estamos empezando a traballar, organizando todo o que é infraestructura. Pero, bueno, eso está todavía por pechar. Pero vamos, se fai sábado 18 de agosto.
Esa indultamos un porco agora e logo mira cantas orellas. Cantas servíxedes de su ano pasado. Cantas orellas de porco servíxedes.
500.
¡Buf!
500 vacío. 400 e pico se meteron ao final.
Sí.
Pero bueno, tiñamos prevista esa cantidade. Pero eso sí que aí non hai indulto que valga.
Non hai, non.
No.
Bueno, pois...
Sei que o desembarco está preparado tamén,
sí.
28 de xullo, se non me equivoco.
Cal día?
Creo que é o 28 de xullo.
Vale.
Non, pero non equivocarme que... Pero bueno, sí, tamén están xa traballando en eso. Felipe, sí que non sei como será este ano, pero bueno, supoño que cada quen na súa área... Disculpademe que non este moi... Porque non son... Nos colaboramos con eles na medida
sí,
que
sí.
podemos. Pero, claro,
non... Bueno, ainda non ten fecha e está aí a ver como
ahí
se fai este
claro,
ano.
Claro. Estamos todos trabajando, como decía outro, estamos trabajando en ello.
Exacto. Pues Ana Santiago...
Pero no, verdad, ¿eh?
Ana Santiago, presidenta da Asociación Veciñal de Limodre, moi boa noite de San Xoán este venres 22, pasadeo moi ben e nada, agardamos por esa Festa da Orella con gañas. Ata pronto.
Pois convidar a todo mundo que queira visitarnos o venres, non hai bueno, disfrutar primeiro da música de Os Dous e Sempre, dos nosos discos, da cacharela e, por suposto, da repichoca, que quen queira vir, as portas están abertas.
Moi ben, pois moitísimas grazas, Ana.
Grazas a vos.
Bo día.
Ata pronto. Bo día.